Вие сте со SPS на Македонски.
Народната банка на Република Македонија оваа година очекува пад на девизниот прилив на сметките на македонските граѓани од нивните роднини и сонародниците во странство поради кризата што ја предизвика коронавирусот. Предходните години имаше континуиран раст на овие средства во Македонија, кои представуваат значителен процент од бруто домашниот производ на земјата. Народната банка работи на отворање нови даватели на платежни услуги, што значително ќе ги намалат цените на услугите на пренос на пари. Со гувернерката на Народната банка на Македонија, Анита Ангеловска-Бежовска, разговара нашиот соработник Бране Стефановски.
Господјо Бежовска, колкав е износот на девизниот прилив од нашите сонародници и селеници од странство во земјава?
Прво да ги поздравам слушателите на SBS радиото. Задоволство ми е поканата да учествувам во овој разговор. Прво, во однос на значењето на приватните трансфери или тоснаките, би кажала дека токму една од карактеристиките на македонската економија е позначаен прилив кој што пристигнува од иселениците во странство или од лицата кои што се на привремена работа во странство. Тешко е од друга страна да се даде точна и прецизна оценка за износот на овие дознаки, бидејќи дознаките во принцип може да пристигнуваат на два начини. Првиот начин е преку официалните финансиски канали, тука пред се мислам на традиционалните банкарски трансфери или пак давателите на брз трансфер на пари, на тој тип на услуга, и вториот начин на нивно пристигнување во нашата економија е во готовина. Тук мова создави предизвици за начинот на кој што може да се направи проценка на вкупниот износ. Сепак ние како централна банка, водејќи се од некои стандардни меѓународни методологии, правиме проценка на вкупниот износ на дознаки кој што стига на годишна основа во нашата економија. Според овие наши проценки, почнувајќи од 2009 година па наваму, овој износ на континуирана основа надминува 1 милиарда евра. Доколку гледаме динамички што се случува од година во година, можам да констатирам дека е присутен растечки тренд, значи нивниот износ се зголемува секоја година, а минатата година достигна износ од 1,6 милиарди евра. Или како процент од бруто домашниот производ достигнува некаде во просек околу 16%.
Што очекувате за оваа година? Раст или пат на тој процент и во апсолутни бројки ако може?
За жал оваа година не можеме да очекуваме дека ќе продолжи овој растечки тренд. Причината е секако корона кризата која што подеднакво на синхронизиран начин ги зафати сите економии во светот, нивните пазари на труд, го намалува расположливиот доход на населението и во тие економии, утаму и потенцијалот најверојатно за праќање на овие дознаки се намалува. Од друга страна, исто така негативно влијаат и рестрикциите во патувањето, особено во дел, во готовинскиот дел, кој што пристига во нашата економија. Утаму со нашите макроекономски проекции, ние проектираме пад на дознаките за оваа година од околу 20%, нешто на 20%, што генерално кореспондира и со проценките на Светската банка за падот на дознаките во светски рамки. И тие проектираат оприлика во околу 20%. Што значи овој пад од 20% во глобални рамки? Ова значи посилно изразен пад во споредба со глобалната економска криза од 2008 година, кога падот изнесуваше само 5%.
Какво е значењето на тој прилив за македонската економија и за девизните резерви?
Износот е значаен за нашата економија и тој има повеќе значени мултипликативни ефекти. Прво, дознаките представуваат значителен дополнителен извор на приход на дел од нашите домакинства, значи тие директно го подобруваат нивниот животен стандард и го зголемуваат потенцијалот за нивна лична потрошувачка, за инвестиции, па дури и за штедење. Според некои анкетни истражувања на Централната банка, најголем дел од ознаките кои што пристигнуваат во нашата економија се насочени за лична потрошувачка, значи обезбедуваат директна поддршка на личната потрошувачка и тоа некаде околу 70% од вкупниот износ, а останатите 30% отпаѓаат на инвестиции, значи ги помагаат инвестициите на домакинствата и се и потенцијал за штедење во домашниот финансиски систем. покрај ова значење на дознаките во смисла на зголемување на животниот стандард на граѓаните, тие имаат и пошироко макроекономско значење за нашата економија. Прво, тие представуваат девизен прилив, кој што во основа значи дека го зголемува целокупниот девизен потенцијал со кој што располага нашата економија. А ова е многу значајно, особено за економии кои што одржуваат монетарна стратегија на стабилен девизен курс на домашната валута, како што е случајот кај нас. Утука слободно можам да кажам дека дознаките даваат и поддршка на девизните резерви во нашата економија, а со тоа индиректно и на вкупната макроекономска поддршка.
Кој е најбезбедниот и најбрзиот начин на праќање пари од Австралија во земјава?
Секако најбезбеден начин и канал на праќање на дознаките се официјалните финансиски канали, каде нема оперативни ризици, се разбира, како што има ризици при носење на средствата во готовина. Во делот на официјалните финансиски канали, тука пред се мислам на банките и на давателите на брз трансфер на пари. Банкарските трансфери се традиционален инструмент кој што со години постои наназад и верувам дека им е многу добро познат на нашите иселеници. Во овој контекст се и давателите на брз трансфер на пари. Има неколку глобални мрежи кои што се присутни кај нас во нашата економија преку своји агенти и субагенти, што значи може слободно да се користат и услугите на тие институции. Ние во моментот, може би тоа што е новина и добро е да споменам за иселениците, дека во моментот работим и на промени на законската регулатива во делот на кој се може да биде давател на платежни услуги, вклучително и вакви платежни услуги кои што значат пренос, нели, на дознаките. Тоа е новиот закон за платежни системи и платежни услуги. Во фаза на финализација, работиме заедно со Министерството за финансии. Овој закон ќе обезбеди по поволни услови, по конкурентни услови за појава на нови институции, даватели на платежни услуги, а секогаш е добро и здраво за секоја економија да има поголема конкуренција, затоа што кога има поголема конкуренција во економијата и услугите се подобруваат, а нивната цена се намалува.
Дали сите банки наплатуваат иста провизија и дали би им препорачале на нашите слушатели банка која со помала провизија би го направила тој пренос на пари?
Ние ги немаме сите информации, нели, зависи од банка до банка. Провизијата која што е наплаќа од банките кај нас е всушност деловна одлука на самите банки. Меѓутоа, важно е да има конкуренција во овој сегмент, како што споменав, затоа што конкуренцијата е тоа што овозможува поповолни услуги за населението. Кај брзиот трансфер на пари, кај давателите, колку што нас ни е познато, тамо всушност цената е детерминирана од глобалните мрежи. Значи, глобалните мрежи се склучуваат договори со своите агенти и субагенти и тие ја диктираат цената на услугите. Меѓутоа, мислам дека трендот сега е растечки во рамки на Европската Унија за појава на нови институции, даватели на платежни услуги, кои што значајно ги намалуваат цените. Потому и ние работиме во таа насока да се создаде поволна средина за појава на нови институции, кои што ќе дадат поповолни услуги за дознаките.
Колку се сигурни средствата на нашите сонародници додека стигнат до крајниот корисник од криминалните упади од страна на компјутерската мафија?
Ние како регулатор во последниве години значајно ги зголемивме барањата од страна на банките за заштита на нивното работење во поглед на вакви ризици. Банките ги почитуваат сите наши барања и од тука до сега ние навистина не сме имале некој проблем, барем според нашите сознанија. Исто така и SWIFT мрежата, преку која што всушност се остваруваат меѓубанкарските плакења, ги зајакнува со критериуми. Значи, ако некоја банка не ги почитува барањата на SWIFT мрежата, банката ќе биде исклучена, што значи нема да може да врши прекогранични плакења. Така да има повеќе механизми преку кои што всушност се работи на постојано зајакнување на сигурноста во оваа сфера.
Ви благодарам за разговорот.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook,